50 languages.
6.
Enam.
Ler e escrever.
Membaca dan menulis.
Eu leio.
Saya membaca.
Eu leio uma letra.
Saya membaca sebuah huruf.
Eu leio uma palavra.
Saya membaca sebuah kata.
Eu leio uma frase.
Saya membaca sebuah kalimat.
Eu leio uma carta.
Saya membaca selembar surat.
Eu leio livro.
Saya membaca sebuah buku.
Eu leio.
Saya membaca.
Você lê.
Kamu membaca.
Ele lê.
Dia membaca.
Eu escrevo.
Saya menulis.
Eu escrevo uma letra.
Saya menulis sebuah huruf.
Eu escrevo uma palavra.
Saya menulis sebuah kata.
Eu escrevo uma frase.
Saya menulis sebuah kalimat.
Eu escrevo uma carta.
Saya menulis selembar surat.
Eu escrevo livro.
Saya menulis sebuah buku.
Eu escrevo.
Saya menulis.
Você escreve.
Kamu menulis.
Ele escreve.
Dia menulis.